răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua, sunt Alexandru și aș dori să dau câteva întrebări ca dumneavoastră le adresați candidaților la postul de primar în municipiul Chișinău. Deci, în primul rând, aș dori să întreb pe dânșii șoferi la trece de pietoni. Ele nu sunt marcate. Iar chiar dacă sunt marcate, ele nu se respectă decât șoferi. Și polițiștii nu fac nimic în acest sens. Există doar două treceri pietoni pe care când de câte sigur se treci. Prima e lângă primărie și a doua lângă parcul Ștefan cel Mare. În rest, pe întreg orașul, dacă mai sunt patru treceri pietoni, și acestea tot nu se respectă. E o adevărată ruletă rusească să traiuse strada. Șoferii claxonează și mai spun câteva cuvinte urâte dacă încerci sau îndrăznești să treci aceste treceri de pietoni. De asemenea, aș dori să mai întreb referitor la rutele de trolebus. Norile de vârf dimineața, aproape imposibil să te urci în acest trolebus. Adică dimineața, când duci la serviciu, când te întorci, este foarte dificil să te urci în dusle. Deci dacă ar fi posibil cumva ca ei să aibă capul, să le redirecționeze cumva. Deci rutele care sunt cele mai aglomerate în perioada dimineață și seara, ele să le dă cât mai multe mașini care să treacă acolo. În decursul zilei să le redirecționeze în altă parte. Șoferii trolebuse, în special ruta 18, șoferii își permit foarte mult să fumeze în cabina în care ei conduc trolebusul. Deci aceasta se întâmplă anume când ei conduc. Și efectiv, toți călătorii care sunt în trolebus, ei sunt nevoiți să inspire acel fum. De asemenea, aș spun că în trolebus este foarte mult praf. Deci măcar de ar avea curajul să dea cu ceva apă, ca să nu se ridice praful când merge trolebusul. Deci nu există urne de gunoi în Chișinău. Deci ele există, dar sunt foarte puține. Efectiv, pe Ștefan cel Mare chiar sunt foarte puține. Deci nu există la locurile pentru fumători și nefumători. Ca persoană care nu fumează, de exemplu, stau câteodată în parc și foarte mult mă deranjează că sunt alte persoane care fumează lângă mine. Deși eu cred că ar trebui să fumeze în locuri special amenajate.
Ascultătorului nostru îi răspunde mai întâi Ioan Codru, șeful secției Organizare, Analiză și Educație Rutieră din cadrul Direcției Poliției Rutiere.
Nu e secret pentru nimeni. Dacă în preajma trecerii de pietoni se află agentul de circulație, conducătorul auto respectă. Înseamnă că conducătorul auto este conștient de faptul că trebuie să cedeze trecerea. Nu este agent de circulație, nu cedează trecerea. Și încă un moment, cel care se află la volan cunoaște toate. Când este în calitate de pieton, face viceversa. Totul este în educație. Asta e un moment. Al doilea moment, poliția rutieră nu pregătește conducătorii auto și nu este responsabilă de calificarea conducătorilor auto. Pur și simplu, nu trebuie depus punctul de reper numai pe poliția rutieră, că e vinovat agentul de circulație. Dar factorul uman este decisiv în toate momentele astea. Ceea ce ține de marcaj rutier, este responsabil Ministerul Transportului și Comunicațiilor, Administrația Publică Locală. Poliția rutieră numai examinează, cercetează cazurile și îndreaptă prescripții către organele respective într-o îndeplinire în circulația rutieră și acordă ajutor când se petrec lucrări într-o asigurare a securității circulației rutiere.
Ion Codru, șeful secției Organizare, Analiză și Educație Rutieră din cadrul Direcției Poliției Rutiere. Ce își propun cei 10 candidați la funcția de primar general al Chișinăului pentru îmbunătățirea transportului este ceea ce a căutat să afle pentru ascultătorul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Directorii parcurilor de autobuze și troleibuze afirmă că doar 10% din mașinile care circulă zilnic pe rutele din oraș corespund normelor tehnice și sanitare. Pasagerii însă nu au de ales și sunt nevoiți să facă uz de unitățile care seamănă mai curând cu piese de muzeu.
Sunt puține troleibuze, ar fi dorit să fie mai multe și într-o stare mai bună.
E prea mare taxa la troleibuz și la rutieră și la autobuz după salariul nostru. Eu, de exemplu, sunt bugetară.
Așa, ca bătrâni, noi mergem mai răruți. Ne stăruim când lumea nu prea merge și mulțumim.
Îmi place să merg troleibuzul, dar e foarte multe lume.
Cei 10 pretendenți la funcția de primar avansează diferite soluții. Unii promit să rezolve problema în câteva luni, alții consideră că ar fi nevoie de câțiva ani. Candidatul Partidului Ecologist Alianța Verde, Vladimir Garaba, este de părere că în locul microbuzelor ar trebui să fie acceptate troleibuze și autobuze private. Garaba mai propune să fie amenajate piste pentru bicicliști în toate sectoarele orașului. Și candidatul independent Iulian Agorea Costin se pronunță pentru un transport ecologic pur.
Promisul meu de aur, dar cred că va deveni realitate, este să creăm o rețea de tramvaie, așa cum există în Strasbourg. Sunt cele mai frumoase tramvaie în Europa.
Candidatul la funcția de primar al capitalei din partea Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Susarenco, pledează pentru atragerea capitalului privat în domeniul transportului și se pronunță pentru dezvoltarea transportului electric. Candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, promite să-i asigure cu transport public pe toți orășenii oriunde ar locui.
Trebuie să facem în așa fel încât cel care locuiește în satele și comunele din municipiul Chișinău să poată să ajungă acasă cu transportul public, exact cum poate să ajungă acasă cel care locuiește la Botanica, la Ciocana sau la Buiucani.
Și candidatul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanu, promite că acest domeniu va fi o prioritate a primăriei. Candidatul Partidului Democrat, Vladimir Gurițenco, plasează transformarea transportului public municipal într-un plan de reconstrucție a municipiului, plan care ar urma să include construcția de garaje subterane și parcări autorizate. Iar candidatul independent, Mihai Severovan, optează pentru îmbunătățirea calității serviciilor de transport, în primul rând prin efortul conducătorilor auto.
Nu este o problemă mare pentru a-i pune la punct pe acești șoferi care încalcă regulile, să fie comportamentul corect față de pasageri. Trebuie să nu uite că prestează servicii în folosul chișinăuienilor și nu chișinăuienii pentru dânșii.
De calitatea serviciilor prestate de transportul public urban se arată preocupați și candidații blocului electoral Patria Rodina Ravno Pravie și Uniunii Muncii Patria Rodina, Valerii Climenco și respectiv Gheorghe Sima. Ei spun că o conducere chipzuită și cinstită poate rezolva această problemă. Candidatul independent Dumitru Braghiș promite să soluționeze problema în două etape.
Ca prim pas am putea să avem în fiecare stradă a Chișinăului o pistă specială pentru transportul public, ceea ce ar permite să circule cu mai bună regularitate și ca acțiune pe termen mai lung. Este vorba de procurarea de noi autobuse, troleibuse. Ar trebui să mărim numărul lor de 3 ori pentru a asigura accesul tuturor doritorilor la acest fel de transport din Chișinău.
Mai mulți experți cu care am stat de vorbă sunt de părere că niciunul din candidați nu operează cu soluții prea convingătoare. Analistul Valeriu Prohnischi este de părere că pârghia cea mai realistă pe care o au la îndemână autoritățile constituie politica de prețuri și tarife.
Toți trebuie să plătească aceeași taxă în situația ideală. Altceva este că cei bogați plătesc din buzunarul lor, cei săraci plătesc în situația bună, spre exemplu 25% din buzunarul lor, 75% din transferuri sociale. Pentru patroni nu contează până la urmă de unde are clientul bani. Important este ca să fie plătită o taxă care este economic îndreptățită.
În condițiile în care prețurile sunt influențate de factori politici în detrimentul rațiunilor economice, spun experții, regiile municipale de transport public nu au cum să adune bani pentru dezvoltare. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Insuficiența resurselor financiare este una din cele mai mari probleme cu care se confruntă administrația publică locală. În Republica Moldova nu există nicio comună, niciun oraș, nici chiar municipiul Chișinău, în care bugetul local să acopere toate cheltuielile comunității. Bugetele sunt mult mai mici, chiar dacă în unele localități se colectează din impozite venituri mari, așa cum este cazul municipiului Chișinău, dar nu numai. Situația este similară și în alte localități, spre exemplu în orașul Florești. Iurie Țap, primar de Florești.
Anual în orașul Florești se colectează impozite câteva zeci de milioane. Dar cadrul legislativ este format astfel că nouă ne revin ca venituri doar 2 milioane. Evident, în acest context, noi trebuie să primim transferuri de la puterea centrală. Ceea ce socotim nu este corect. Comunitățile care au baza economică respectivă, baza fiscală normală, ar trebui să aibă veniturile proprii de pline. Fiindcă altfel, care este rostul ca primarul și Consiliul să contribuie la dezvoltarea economică locală dacă majoritatea impozitelor sunt centralizate și apoi întoarse sub formă de transferuri, să zicem, de ajutoare?
Primarul orașului Florești, Iurie Țap, susține că această situație subminează autonomia locală în Republica Moldova.
Constituția Republicii Moldova prevede expres dreptul la autonomie locală. Anume, acest drept nu este respectat. De aici vin și toate problemele cu care se confruntă comunitățile locale. Având competențe, suntem lipsiți de resurse financiare. Practic, administrația publică locală nu poate să soluționeze problemele cu care se confruntă comunitatea. La ce avem nevoie de administrația publică locală care nu este în stare să ne ajute?
Comuna Budești din municipiul Chișinău este considerată drept un exemplu fericit de administrare a treburilor locale. În comună activează toate instituțiile de menire socială. Primarul de Budești, Nina Costiuc, spune că succesul administrației publice locale depinde în mod direct de situația agenților economici. Dacă sunt încălcate drepturile antreprenorilor și ei nu pot să activeze, atunci sunt încălcate și drepturile administrației publice locale, care rămâne fără sursă de venit.
Administrația publică trebuie direct să trăiască cu problemele agenților economici, fiindcă ei sunt baza impozitabilă. De aici se formează veniturile. Intervin foarte mulți factori, chiar de la început le trece gustul oamenilor de a activa oficial, de a activa legal. Foarte multe impozite se percep de la un agent economic și taxele sunt destul de dure. Oferirea de credite în agricultură. Este imposibil ca un fermier să-și permită de a lua credit cu 24%. Dacă nu se implică statul și foarte operativ trebuie să se implice, atunci noi baza impozitabilă nu vedem. Oamenii se dezamăgesc, nu investesc.
Experții în domeniu susțin că dependența financiară a administrației publice locale față de cea centrală se transformă într-o dependență politică, mai ales când acest fenomen are loc într-o societate în care nu s-au cristalizat principiile de administrare democratică. Directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu.
Articolul 4 din Cartea Europeană a Puterilor Locale spune că competențele autorităților administrației publice locale trebuie să fie în mod normal depline și exclusive, ceea ce înseamnă că ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către o altă autoritate locală sau regională, decât în cazurile prevăzute de lege. La noi, în Republica Moldova, aceste competențe sunt frecvent limitate prin intervențiile administrației centrale sau prin intervențiile administrației raionale. Aceste intervenții țin și de limitarea numărului stății impozitelor, taxelor locale, pentru că din cele mai importante taxe locale, inclusiv TVA, autoritățile locale au rămas din 2002 august fără taxa pe valoare adăugată, care era redistribuită 50% la 50% până atunci.
În opinia lui Igor Munteanu, pentru respectarea dreptului administrației publice locale la autonomie, inclusiv financiară, este necesar de redactat întreaga legislație moldoveană din domeniu, astfel ca actele legislative să facă o delimitare clară a drepturilor și obligațiunilor ce îi revin administrației publice locale.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșcic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 44 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată în reluare titlurile serii.
Delegația moldoveană la adunarea parlamentară a OSCE s-a retras în semn de protest după ce a fost adoptată la nivel de comisie rezoluția despre rezolvarea problemei transnistrene propusă de vicepreședintele adunării Kimmo Kiljunen și fostul președinte Petru Lucinski a fost audiat ca martor în procesul lui Valeriu Passat.
Pe plan internațional, vorbind de ziua independenței, președintele american George Bush a declarat că insurgenții din Irak nu vor reuși să stopeze evoluția spre democrația acestei țări și că armata americană va sta în Irak până când lupta va fi câștigată. Și cel puțin 3 morți, 8 județe sub apă și sute de case distruse în România ca urmare a inundațiilor din ultimele zile.
Astăzi, Statele Unite ale Americii sărbătoresc Ziua Națională, Ziua Independenței. Mai exact spus, Declarația de Independență semnată la Philadelphia în 1776. Cel care are meritul de a fi redactat declarația a fost Thomas Jefferson. Al doilea paragraf al acesteia începe cu celebra frază: considerăm ca adevăruri de la sine înțeles faptul că toți oamenii sunt egali din naștere, că sunt înzestrați de către Creator cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea se numără dreptul la viață, la libertate și la a năzui spre fericire. Aceste cuvinte reprezintă însăși ideea americană despre libertate. Ilona Spătaru a stat de vorbă cu Irina Ulianovski despre valorile americane pe care le-a cunoscut în Statele Unite acum 2 ani când a studiat acolo. Irina Ulianovski este bursieră la Facultatea de drept din Chișinău.
Irina, spune-mi, te rog, ce ți-a plăcut ție cel mai mult la americani?
Stilul lor de viață american. Ceea ce pentru noi sunt anumite valori așa presupuse, doar pentru ei este ceva concret. Dacă să o iei din punct de vedere al legilor, pentru noi o lege este ceva care pur și simplu s-a emis și mai mult nu mai are nimic. Pentru ei, dacă o lege s-a emis, înseamnă că s-a emis cu un anumit scop și este nevoie de la mic la mare să respecte această lege. Și asta se poate vedea foarte ușor. Chiar și eu, copilul în clasa 11 fiind, am observat că stilul lor de viață este foarte bine pus la punct.
Irina, spune-mi, te rog, care dintre valorile americane te-a impresionat mai mult?
Fiecare persoană, de la mic la mare, știe atât și drepturile cât și obligațiile. Obligația de a respecta pe cineva, de a respecta ceva. Fiecare american știe foarte bine că dreptul vine în același timp cu a datorie.
Ce avem de învățat noi, moldovenii, de la americani?
Eu aș putea spune că noi moldovenii am avea foarte mult de învățat de la americani. Gradul înalt de democratizare a societății, anume această mentalitate pur americană, foarte avansată. În state nu este nevoie să fii absolut foarte bogat, să ai avere de milioane, dar fiecare persoană își trăiește viața la maxim. Eu asta am observat chiar în orice circunstanță. Pur și simplu așa este o mentalitate mai optimistă în comparație cu a noastră, că știți cum...
Apropo, despre optimism vroiam să te întreb. După mine, americanii sunt niște oameni optimiști. Cum crezi? De ce?
Omul este protejat de stat ca personalitate. Fiecare om știe că viitorul este asigurat. Securitatea aceasta a viitorului, anume încrederea aceasta lor în viitor, inspiră un pic de optimism și anume aceasta este, cred eu, sursa pentru zâmbetul lor atât de larg, pur american.
În același timp, și ei fac multe pentru statul lor, pentru
exact.
Țara lor.
Parlamentul, guvernul este o anumită autoritate pentru ei. Se respectă această autoritate și vor avea nevoie și să lucreze pentru asta, pentru că ei într-adevăr lucrează.
Statele Unite ale Americii promovează democrația în toată lumea. Ca să promovezi ceva, trebuie să ai de arătat ceva, un exemplu. Cum este democrația? Cum ai simțit-o tu pe pielea ta acolo?
Democrația aceasta americană s-a exprimat și prin faptul că se respectă unii pe alții. Sunt așa oameni în cel mai direct sens al cuvântului liberi, atât cum trăiesc cât și cum gândesc. Liberă exprimare în ceea ce primește vestimentația, vorbirea, acțiunile. Aș putea face o concluzie la toate cele 10 luni pe care le-am petrecut eu în state, spunând că, într-adevăr, este un respect atât între cetățeni, cât și între stat și cetățean. Statul își respectă cetățeanul și cetățeanul își respectă stat și anume această concordanță impune un stil de viață foarte optimist și foarte american.
Irina Ulianovski, studentă la Facultatea de Drept a Universității din Chișinău, acum 2 ani a studiat în Statele Unite ale Americii în cadrul programului Excel.
În România a fost dat publicității un nou sondaj de opinie, Insomar, și el arată câteva modificări intervenite în ultimul timp în percepția electoratului. Mai mult chiar, el arată că jumătate din români cred că fostul președinte Ion Iliescu este vinovat de violențele din România din 13-15 iunie 1990 și chiar 36% dintre votanții tradiționali ai partidului condus de domnul Iliescu consideră același lucru. Rezultatele acestui sondaj domină paginile presei de la București de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Cel mai recent sondaj de opinie realizat de Insomar înregistrează modul în care Partidul Democrat și Partidul Național Liberal, aflate la guvernare, și-au schimbat între ele locurile în preferințele românilor. Potrivit unui sondaj Insomar, România este condusă de PD, constată Curentul, care se oprește asupra datelor cercetării sociologice. Potrivit acestora, Alianța ar obține 53,5% din voturi în cazul unor alegeri care ar avea loc curând, în timp ce PSD, fostul partid de guvernământ, nu ar strânge decât 26,4% din voturi. În interiorul celor 53% și jumătate, cât ar recruta Alianța formată din PNL și PD, se întâmplă lucruri interesante. Democrații sunt acum mai bine cotați decât liberalii. 40% consideră că ei au cea mai mare putere de decizie în cadrul guvernului. Pentru liberali votează în același sens doar 25,3%. O altă observație surprinzătoare și care privește și ea guvernarea în coaliție este cotarea pentru prima oară a Uniunii Democrate a Maghiarilor, aflată la guvernare, cu un scor sub pragul electoral, 4,7%. În plus, avantajul democraților este subliniat de creșterea cotei de popularitate a președintelui Traian Băsescu. După cum știm, el a fost propulsat în această funcție după ce a fost președintele Partidului Democrat. Ziarul Adevărul notează în titlu că Traian Băsescu este vedeta politică a verii. Domnia sa este perceput ca având rolul cel mai important în privința modului cum este condusă România, 41%, în timp ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu ar avea același rol în ochii a numai 8,5% dintre români. Jurnaliștii de la Gândul cred că popularitatea lui Băsescu și a Alianței Da ar fi fost relansată de rezolvarea crizei ostaticilor. Alianța PNL-PD ar câștiga alegerile parlamentare și ar putea guverna fără ajutorul UDMR și al Partidului Conservator, se spune în paginile acestui cotidian, care continuă evaluarea rezultatelor sondajului, cu observația că erodarea masivă a PSD trebuie pusă pe seama redeschiderii dosarelor mineriadelor. Fostul șef al statului, Ion Iliescu, este considerat principalul vinovat de mineriadele conduse de Miron Cosma, de 57% dintre cei întrebați în cadrul acestui sondaj. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Parlamentul de la Kiev, peste 20 de parlamentari dețin și poziții în executiv. Președintele Victor Iușcenko le-a cerut să aleagă între cele două demnități. Agenția Interfax relatează că premierul Iulia Timoșenko a discutat această chestiune cu parlamentarii din guvern și că aceștia este posibil să-și clarifice situația mâine. Mai complicate sunt însă lucrurile cu privatizările din Ucraina, care dau mult de furcă atât premierului cât și președintelui. Victor Eschenazi Moroșan.
Istoria privatizării și renaționalizării combinatului siderurgic de la Krivoriștal este o afacere complicată. Sub vechea guvernare a președintelui Leonid Kuchma, combinatul a fost cumpărat pentru prețul de 800 de milioane de dolari de Rinat Ahmedov, considerat omul de afaceri cel mai bogat din regiunea Donetsk, asociat cu Victor Pinciuc, ginere al președintelui. Odată cu schimbarea de regim, noul președinte, Victor Iușcenko, s-a angajat să încurajeze anchetarea afacerilor de privatizare dubioasă, guvernul incluzând combinatul Krivoriștal între ele. În ciuda unor oferte sensibil mai mari decât cea a cuplului amintit, se dă de înțeles că autoritățile vremii l-au favorizat pe ginerele fostului președinte Kuchma. Între timp, noul guvern a renaționalizat combinatul și a anunțat că îl va reintroduce într-un pachet de întreprinderi mari ce vor fi scoase la licitație pentru privatizare. Ori, atât pe plan intern cât și extern, se fac auzite critici la adresa manierii de a proceda a guvernului, soarta combinatului siderurgic, se spune, fiind departe de a fi lămurită juridic. În fapt, după ce un tribunal a anulat prima vânzare, cazul se află încă pe rol la Tribunalul Suprem de Comerț și, afirmă un avocat al apărării, intervievat de postul nostru de radio, nu sunt de acord cu guvernul că toate procedurile legale ar fi încheiate. Suntem încă departe. Premiera ucraineană își permite să facă declarații despre privatizare, ca și cum ar ști dinainte ce decizie va lua Tribunalul Suprem de Comerț. Același avocat notează că mai este de anulat o decizie a Tribunalului Suprem al Ucrainei din decembrie, care decisese că prima privatizare fusese totuși legală. Stuart Hansel, expert la Economist Intelligence Unit de la Londra, declara postului nostru de radio: după opinia mea, este evident că guvernul a administrat foarte prost cazul. Rezolvarea lui a luat mult mai mult timp decât era așteptat. Guvernul s-a dovedit incapabil să trimită un mesaj coerent în timp despre intențiile pe care le are în chestiunea reprivatizării. A fost o omisiune majoră și o sursă semnificativă de îngrijorare pentru investitorii potențiali. Pe de altă parte, observă o serie de alți analiști, administrația ucraineană se află cumva între ciocan și nicovală. Ea nu are de ales, trebuie să reacționeze la afacerile dubioase de privatizări din trecut. Concomitent, este silită să se confrunte cu un sentiment generalizat de neîncredere din partea electoratului. Un recent sondaj de opinie al Institutului Ucrainean de Economie arată că numai 20% dintre ucrainieni sprijină privatizările. O majoritate a populației afirmă că preferă să lucreze în companii proprietate de stat. După un deceniu de corupție generalizată și de nepotism, cei mai mulți dintre ucrainieni resimt o neîncredere profundă față de sectorul privat.
O relatare semnată de Valentina Smite și rezumată de Victor Eschenazi Moroșan. Aici este Radio Europa Liberă și este luni, 4 iulie.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune 90 de secunde o nouă carte la pachet.
Înainte de a deveni un dramaturg de succes jucat pe toate merinele, Matei Vișnec s-a afirmat drept unul dintre poeții de vârf ai generației 80, unul care, citesc din postfața lui Alex Ștefănescu la antologia acestuia, Orașul cu un singur locuitor, colecția Biblioteca Românească a editurii Paralela 45-2004, a sărit etape și, de la primele lui manifestări, a fost un postmodern, situându-se decis în istoria literaturii după Leonid Dimov și Nichita Stănescu. O descendență, nu-i așa, cât se poate de nobilă. Indiferent despre ce scrie, Matei Vișnec face o poezie cu sânge albastru. Versul său, pe cât de concis, pe atât de intens, țâșnește ca o flacără aparatul de sudură, lirica sa fiind una de asamblare a unor detalii disparate într-o reconstituire a misterului. Pe șoseaua plină de noroi, autobusul nostru s-a izbit aseară de un animal ciudat, un animal, spun specialiștii, cum de mult mai trăiește pe planeta noastră. Atunci am văzut cu toții că duhul animalului seamănă perfect cu animalul, cu ploaia și cu noroiul și mai seamănă de-a dreptul izbitor cu șoferul autobuzului și cu fiecare dintre noi. Cât despre poemul Corabia, capodopera antologiei, este incredibil că a fost scris și a putut să apară în România ceaușistă și încă în anul, nota bene, 1984. Cei 24 de ani de lirică strânși între coperțile antologiei constituie mai mult decât o vârstă poetică a lui Matei Vișnec. Sunt chiar o etapă importantă a poeziei românești contemporane. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
E mai simplu să decizi cu cine să nu votezi decât cu cine să votezi pe 10 iulie. Oferta de candidați democrați, valabil, fiind mai mare ca niciodată, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău de mâine. Din păcate, mai persistă printre politicieni ideea că alegerile sunt o cale de a câștiga în popularitate, când de fapt alegerile sunt un test al popularității și al încrederii în politicienii intrați în cursă, scrie ziaristul de la Jurnal de Chișinău. În altă ordine de idei, Nicolae Negru scrie că citesc prin alte părți intenția de ridicare a imunității și de chemare în judecată a unui important lider de opoziție ar fi provocat niște tsunami mediatice și politice. La noi însă cererea Procuraturii Generale către Parlament de a permite anchetarea lui Urechean și încă trei deputați nu i-a tulburat nici măcar pe cei vizați, iar presa, cu excepția TVM, s-a limitat la difuzarea unor scurte informații pe acest subiect. În continuare, Tatiana Corai ne spune care sunt temele principale din timpul de dimineață de mâine.
Editorialul său de mâine, Constantin Tănase, scrie: după 4 aprilie, mă simt ca eroul liric din Doina Argatului, care se căina ce folos de munca mea intră în punga altuia. Alte titluri: de 5 ani încoace avem o republică parlamentară formală, admiterea în liceele din România și ce a obținut opoziția pe 4 aprilie.
Aflăm din ziarul Moldova Suverană că președintele Vladimir Voronin a prezidat ședința Consiliului Național pentru Dezvoltare Durabilă și Reducerea Sărăciei. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Separatiștii printre noi. O știre transmisă de Agenția Oficială de Știri de la Tiraspol, Olvea Press, ne aduce la cunoștință că Securitatea Transnistreană a arestat recent doi polițiști moldoveni. Aceștia sunt încarcerați în timpul de față la Tiraspol și urmează să fie judecați de separatiști în conformitate cu legislația autoproclamate Republici Nistrene. Nimire lipsa de reacție a autorităților moldovene, scrie Bogatu. Acestea se prefac că nu s-a întâmplat nimic deosebit. Cum de a fost posibil ca niște persoane aflate în serviciul Moldovei să fie prinse și aruncate într-o temniță a unui regim ilegal? Incidentul ridică și alte semne de întrebare. De ce agenții de securitate ai Tiraspolului se plimbă pe malul drept ca la ei acasă, vânând concetățenii noștri ca în junglă? În timpul de față, nimeni nu este în siguranță nu numai pe malul stâng, ci și pe cel drept al Nistrului, unde se consideră că autoritățile moldovene controlează situația, scrie ziaristul de la Flux. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat